Papa Benedikti 16 shkrua një letër kryeministrit britanik Gordon Brown në prag të mbledhjes së grupit 20-shës që do të fillojë nesër në Londër. Papa u kërkon krerëve botëror të lehtësojnë pasojat e krizës ekonomike globale, pa harruar më të varfrit që nuk kanë përgjegjësi për dështimet e financës.
Të shmangen zgjidhjet e diktuara nga egoizmi nacionalist dhe proteksionizmi. Papa Ratzinger kërkon në letër të koordinohen sa më shpejt masat për stabilizimin e tregjeve financiare, si dhe për kapërcimin e periudhës tanishme, në cilën ekonomia po shkon mrapa. Gjithashtu të reformohen sistemet e qeverisjes globale, që kriza të tilla të mos përsëriten më në të ardhmen.
Nëse në Londër do të përfaqësohen nesër 20 ekonomitë më të fuqishme të botës, të cilat kontribuojnë me 90% në prodhimin e brendshëm brut global dhe kanë dorë 80% të tregtisë së planetit, aty shenjë të vendukje se në këtë mbledhje mungon krejt Afrika subsahariane me përjashtim të Afrikës jugut. Por ata që sot nuk kanë zënë në skenarin politik shkruan, janë pikrisht ata që vuajnë më tepër nga dëmet e një krize për cilën nuk kanë përgjegjësi. Prej këndej, rekomandimi që vendimet e marra në mbledhjen e grupit 20-shës të jenë kolegjale, të mos preken ndihmat për zhvillimin dhe zhdukje e borxhit jashtëm të vendeve më të varfra.
Nëse një element qendror i krizës aktuale, shpjegon Papa, duhet kërkuar mungesën e etikës së strukturave ekonomike, vetë kriza na mëson se etika nuk është jashtë ekonomisë, por brenda saj, dhe se ekonomia nuk funksionon nëse nuk ka edhe elementin etik.
Letra përfundon me thirrjen për të mos harruar objektivin e mijëvjeçarit për zhdukur varfrinë skajshme brenda vitit 2015.
Gati përgjigje e kryeministrit britanik Gordon Brown, i cili është dakord me papen. Ky është një çast vendimtar për botën ekonomike, shkruan Brown. Ne duhet marrim një vendim të qartë, ose ta lëm kthimin mrapa të ekonomisë të bëjë punën e vet, ose mund ta zgjidhim problemin duke u bashkuar si komunitet botëror, për të qëndruar pranë miliona personave që vuajnë në këto kohë të vështira, për të luftuar kundër kësaj rënjeje ekonomike që po dëmton kaq shumë njerëz në çdo kontinent. Shpresoj, përfundon letra, që krerët e botës të arrijnë ta përballojnë së bashku këtë sfidë.